գլուխ ի է։ Պետրոնիոսը Լիգիայի ազատվելուց հետո, չկամենալով գրգռել կեսարին, գնաց նրա հետևից մյուս ավգուստյանների հետ միասին պալատիում։ Նա կամենում էր լսել, ինչի մասին են այնտեղ խոսելու, և մանավանդ համոզվել, արդյոք Տիգելինոսը որևէ նոր բան հնարելու չէ աղջկան կորցնելու համար։ Ուղիղ է, թե Լիգիան և թե Ուրսուսը մտնում էին մի տեսակ ժողովրդի հովանավորության ներքո, և առանց խռովություն առաջ բերելու ոչ ոք այժմ չէր կարող նրանց վրա ձեռք բարձրացնել։ Բայց Պետրոնիոսը, գիտենալով, ինչպես ատում է իրեն պրետորիանական ամենազոր պրեֆեկտը, ենթադրում էր, որ նա, չկարողանալով իրեն ուղակի դիպչել, կաշխատի դեռ որևէ եղանակով վրեժը լուծել իր քերորդուց։ Ներոնը բարկացած էր և գրգռված, որովհետև ներկայացումը բոլորովին ուրիշ կերպ էր վերջացել, քան թե նա ցանկանում էր։ Պետրոնիոսի վրա սկզբում նայել անգամ չէր ուզում, բայց սա սառնարյունությունը չկորցնելով մոտեցավ նրան արբիտեր էլեգանտ յարումին հատուկ ամբողջ ազատությամբ և ասաց նրան.
«Գիտես աստվածային ինչ է իմ մտքով անցնում. գրիր մի երգ, թե ինչպես օրիորդին տիեզերքի տերը հրամայում է ազատել վայրենից ու լիեղչուրներից, և տալիս է նրան սիրահարին. Հույները զգայուն սիրտ ունեն, և հավատացած են, որ նրանց կհիացնի այդպիսի երգը»։
Ներոնին, չնայելով նրա ամբողջ կրկռման, այս միտքը հաճելի եղավ, և կրկին հաճելի, նախ որպես երգի նյութ, և ապա որ կարող էր փառաբանել նրա մեջ ինքն իրեն, ինչպես տիեզերքի վեհան ծնտեր։ Ուստի մի րոպե նայեց Պետրոնիոսին և ապա ասաց.
«Այո, գուցե արդարացի ես, բայց միթե վայել է, որ սեփական բարությունս երգեմ»։ «Հարկ չկա, որ անունդ մեջ բերես. Հռոմում ամեն մեկ առանց այդ էլ կհասկանա, թե խնդիրը ում մասին է, իսկ Հռոմից լուրերը ամբողջ աշխարհն են տարածվում»։
«Եվ հավատացած ես, որ երգս կհավանեն Աքայայում»։
«Պոլուքսը վկա»,
բացականչեց Պետրոնիոսը, և հեռացավ գոհ։ Այժմ նա արդեն հավատացած էր, որ Ներոնը, որի ամբողջ կյանքը եղել էր իրականության կերպարանափոխում գրական ստեղծագործությունների համեմատ, չի կամենա իր նյութը փչացնել, և հենց դրանով կկապի Տիգելինոսի ձեռները։ Այնուամենայնիվ նա չփոխեց իր մտադրությունը Վինիկիոսին Հռոմից հեռացնելու, հենց որ Լիգիայի առողջությունը կդադարի այս բանին արգելք լինելու։ Այդ պատճառով հետևյալ օրը իր քերորդուն տեսնելով ասաց նրան.
«Տար նրան Սիկիլիա. այնպիսի բան պատահեց, որ կեսարի կողմից ձեզ ոչ մի վտանգ չի սպառնում, բայց Տիգելինոսը պատրաստ է մինչև անգամ թույնի դիմել, ատելով, եթե ոչ ձեզ, գոնե ինձ»։
Վինիկիոս այս խոսքերի վրա ժպտաց և պատասխանեց. «Նա ցուլի եղջյուրների վրա էր. այնուամենայնիվ Քրիստոս նրան փրկեց»։
«Պատվիր նրան հեկատոմբեյով»,
գրեթե սրտնեղությամբ պատասխանեց Պետրոնիոսը, «բայց մի ստիպիր նրան երկրորդ անգամ փրկել աղջկան»։
«Հիշում ես, ինչպես ընդունեց Եվոլուսը Ոդիսևսին. երբ սա վերադարձավ երկրորդ անգամ, նրանից հաջող հողմ խնդրելու»։
«Աստվածները չեն սիրում կրկնել»։
«Երբ Լիգիայի առողջությունը կվերականգնի», պատասխանեց Վինիկիոսը, «կտանեմ նրան Պոմպոնիա Գրեգինայի մոտ»։
«Եվ շատ արդարացի արած կլինես, մանավանդ որ Պոմպոնյան հիվանդ պարկած է»։ Այդ ինձ հայտնել է Ավլոսների ազգական Անտիստիոսը։ «Այստեղ այդ միջոցին այնպիսի անցքեր տեղի կունենան, որ մարդիկ ձեր մասին կմոռանան, իսկ ներկա ժամանակներում ամենաբախտավորները նրանք են, որոնց մասին մոռանում են»։ «Թող ֆորտունան ձեզ համար արև լինի ձմեռը և ամառը ստվեր»։
Այս ասելով նա թողեց Վինիկիոսին իր երջանկությունով զմայլվելու, իսկ ինքը գնաց Թեոկլեսից Լիգիայի առողջության և կյանքի մասին տեղեկություն առնելու։ Լիգիային արդեն վտանգ չէր սպառնում։ Գետնափորում, բանտային հարինքից թուլացած, նա կմեռներ ապականված օդից և անհարմարություններից։ Բայց այժմ նրան պատում էր ամենախնամատար հոգացողություն և ոչ միայն ունևորություն, այլ մինչև անգամ առատություն։ Թեոկլեսի պատվերի համաձայն, երկու օրից հետո նրան սկսեցին դուրս տանել դղյակը շրջապատող պարտեզները, ուր նա մնում էր ժամերով։ Վինիկյոսը նրա դեսպակը զարդարում էր հարսնուկներով և մանավանդ հերիկներով, նրան ավլոսների տան ատրիոնը հիշեցնելու համար։ Հաճախ սաղարթախիտ ծառերի ստվերում առանձնացած նրանք խոսում էին միմյանց հետ, իրար ձեռները բռնելով, անցած վշտերի ու անցած նեղությունների մասին։ Լիգիան ասում էր նրան, որ Քրիստոս դիտմամբ տարավ նրան չարչարանքի ճանապարով, որպեսզի փոխի նրա հոգին և բարձրացնի նրան դեպի ինքը։ Իսկ Վինիկյոսը զգում էր, որ այդ ճշմարիտ է, և որ իր մեջ նախկին Պատրիկից ոչինչ չի մնացել, այն Պատրիկից, որ ոչ մի ուրիշ իրավունք չէր ճանաչում, բացի իր սեփական ցանկությունից։ Բայց այս հիշողությունների մեջ ոչ մի դառնություն չկար։ Թվում էր նրանց երկուսին, թե այդ սարսափելի անցյալը գտնվում էր արդեն հեռու իրենց հետևում։ Այդ միջոցին նրանց այնպիսի անդորություն էր տիրում, որպիսին երբեք զգացած չէին մինչև այդ օրը։ Մի ինչ-որ նոր, սաստիկ երանելի կյանք էր գալիս նրանց դիմաց և առնում էր նրանց իր մեջ։ Հռոմում կարող էր խենթություններ անել կեսարը ու լցնել աշխարհը խռովություններով։ Նրանք, իրենց վրա 100 անգամ ավելի հզոր հովանավորություն զգալով, չէին վախենում արդեն ոչ նրա չարությունից, ոչ էլ նրա խենթություններից, այնպես, որպես թե դադարած լիներ իրենց կյանքի կամ մահի տեր լինելուց։ Մեկ անգամ արևի մայր մտնելիս նրանք լսեցին հեռավոր վիվարիոններից հասնող առյուծների և ուրիշ վայրենի գազանների մռունչությունները։ Մի ժամանակ այդ ձայները խռովություն ազդեցին Վինիկյոսի սրտին, իբրև չար գուշակություն։ Իսկ այժմ նրանք միայն ժպիտով նայեցին միմյանց, և հետո իրենց աչքերը ուղղեցին վերջալույսին։ Երբեմն Լիգիան դեռ շատ թույլ լինելով և չկարողանալով առանց ուրիշի օգնության ման գալ, քնում էր պարտեզի խաղաղության մեջ, իսկ նա հսկում էր նրան, և դիտելով նրա քնած դեմքը, ակամա մտածում էր, որ այդ արդեն այն Լիգիան չէ, որին հանդիպել էր ավլոսների մոտ։ Ճշմարիտ, որ բանտն ու տկարությունը մասամբ պակասացրել էին նրա գեղեցկությունը։ Այն ժամանակ, երբ նրան տեսել էր ավլոսների տանը, և հետո, երբ եկել էր նրան Միրիամի տնից խլելու, նա հրաշագեղ էր որպես արձան, և միևնույն ժամանակ որպես ծաղիկ։ Իսկ այժմ նրա դեմքը գրեթե թափանցիկ էր դարձել։ Ձեռները նիհարել էին, մարմինը հիվանդությունից ուժաթափվել էր, շրթունքները գունատվել էին, և մինչև անգամ աչքերը պակաս կապույտ էին երևում, քան թե առաջ։ Ոսկեհեր և Նիկեն, որ նրա համար ծաղիկներ էր բերում, և թանկագին կերպասներ նրա ոտքերը ծածկելու համար, Լիգիայի առջև Կիպրոսի աստվածությունն էր հիշեցնում։ Գեղագետ Պետրոնիոսը իզուր էր ճիգ թափում, որպեսզի նրա մեջ նախկին հրապույրը գտնի, և ուսերը շարժելով մտածում էր հոգու մեջ, որ Ելիսեական դաշտերի այդ ուրվականը արժանի չէր այն ջանքերին, այն վշտահարություններին, որոնք քիչ էր մնում քամեին Վինիկյոսի կյանքը։ Բայց Վինիկյոսը, որ այժմ նրա հոգին էր սիրում, միայն առավել ևս սիրում էր նրան, և երբ քնածի վրա հսկում էր, թվում էր իրեն, թե հսկում է ամբողջ աշխարհի վրա։